Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, EAJ-aren eta PSren arteko gobernu akordioa segurutzat jotzen den honetan, Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaileak Euskadi Irratian ohartarazi du mugatzailea izango dela gobernu hori hauteskunde emaitzetatik atera den legebiltzarraren gehiengoaren desioarekiko. Izan ere, Otegiren arabera, gehiengo zabal batek ezkertiar bozkatu du eta gehiengo zabal batek boto subiranista eman du.
Horrek zer esan nahi du? Gure estatus politikoa Anduezak erabakiko dula. Eta hori dela tratua. Eta gure politika fiskalak PNVek erabakiko ditula. Eta hori dela tratua. Gure ustez horrek zilegitasun guztia du eskainoetan gehiengoa dutelako. Baina horrek benetan esan nahi du herri honek politika horiek nahi ditula. Ez, herri honek bozkatu du nahi du provintzia hauetan da ezkerrerago jutea eta buru jabetzaren aldeko apustu egitea intensitate gehiagorekin.
Andoni Ortuzar buruzagi jeltzalaren arabera, pasaden legealdi honetan baino malguago jokatzen badu EH Bildurekin estatus politikoaren inguruan irits litezke adostasunen batera, baina EH Bilduk gauza bat ulertu behar duela utzi du Ortuzarrek argi Radio Euskadin.
Bilduk ulertu behar du bigarren indar politikoa dela. Eta parlamentuan egongo gara elkarrekin eta gure disposizioa da paktatzeko eta akordioak lortzeko alik eta akordio zabalenak. Baina hortarako Bilduk ere bere lana egin behar du eta bere posizioa malgutu behar du.
Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Eliza Katolikoaren sexu abusuak jasan eta auzia preskribatu zaien biktimei begira, kalteordainak aurreikusten dituen plana onartu du Espainiako Ministroen Kontseiluak.
Con el ánimo de que nuestra democracia salde una deuda con esas víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas.
Félix Bolaños, presidentzia ministroak azaldu du, herri defendatzaileak egin zizkien gomendioi erantzunez Espainiako gobernuak ikusi duela, bete beharra hamarkada askotan ahaztutako biktima horiekiko zorra kitatzeko, eta hala planak besteak beste aurreikusten du, biktimen aitortza publikorako ekitaldi antolatzea, Eliza Katolikoak kalte ordainak ematea, eta aurrera begira prebentzioa lantzea ere bai. Hori esan da, noainera joko dugu zuzenean laburistegi honetan.
1, 2, 3.
Maria Txibite lehendakaria bertan dela eta kontaketa honekin batera jarri baitute Mobisen lantegia izango denaren lehen harria Nafarroko autogintza sektorean. Garrantzitsua izango den lantegia Hegokoreako enpresak bertan muntatuko baititu, Volkswagenek landabengo lantegian egingo dituen auto elektrikoentzat behar dituen bateriak. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan bitartean aldaketa gutxi izango ditu Jaurlaritzak datorren urterako 2025erako onartu duen lan egutegiak ezer nabarmentzekotan, beste urte batez jaiegun izan gabe jarraituko duela martxoaren 8ak emakumeren nazioarteko egunak eta aldiz. Datorren urtean uztailaren 25a izango dela jaiegun, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hiruretan urriaren 12a igandea izango denez.
Gasteizko antzokiaren egitasmoa kinkalarrian zegoela kontatu genizuen joan den astean, Gasteizko udaleko kultura eta euskara batzordean hala berretsi du Goizak Gaur antzokia sustatzeko lehiaketa publiko irabazi zuen Lazarraga elkarteak. Miraririk ezean antzokiaren ametsari agur esan beharrean izango garela Inara Rubio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ez du behin betiko erabakirik hartu Lazarraga kultur elkarteak, baina nahita ere ezingo dituztela eskatzen zaizkien 113.000 euroak ordaindu diote, udalaren kompromiso falta argia ikusten dute Gasteiz antzokiarekiko. Amaia Kereixe eta Lazarraga elkartekoa.
Mirari bat gertatu ezean, egitasmo honen amaieran gaude. Udalak nahiago izan du elkartea ito. Eta lortu du.
Udalak ordea dio legearen barruan eta berme guztiekin Gasteiz antzokia zabaldu nahi dutela eta giltza Lazarraga elkarteak berak duela Marian Anclares euskaraz zinegotzia.
Les estamos ofreciendo las llaves y ahora estamos a la espera de ver si quieren cogerlas o no.
Giltza hori 2024ko hitzarmena sinatzea da, ez dute begionez ikusten hori Lazarraga elkartean.
Amaia Kereixeta, Lazarraga elkarteko ordezkaria, gurekin espero dugu albistegi honetan Goizak Gaur albistegian. Errepidezaren nagusian ez dago aparteko arazorik udakigula eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
Ia iluntzera arte giroko ibel, hotz eta euritxoarekin jarraituko dugu. Euria batipat kantauri isurialdean egingo du, baina noizean behin hegoaldean ere egingo du. Elburkota 1000 eta 1200 metro inguruan egongo da. Arratsalde amaieran atertzera egingo du eta gauean odeiak gutxitu egingo dira, ostarte batzu zabal daitezke.
Esan dizuegu segurtasun sailaren arabera etzegoela parteko arazorik, baina okerra zuzentzera gatoz bi arretaguneren berri eman berri digulako. Arreta Hernanin 15 autobidean Iruñerako noranzkoan ibilgailu bat bidetik atera traba egiten ari da eta trafikoa moteldoa puntu horretan. Bestetik arreta 2631 bat errepidean Zabalondo eta Mungia artean Bermeorako noranzkoan han auto bat errepidetik atera eta oztopo egiten ari baita. Larrialdi zerbitzuak bertan dira eta kilometro bateko auto iladak daude une honetan. Eta gaurko sarrera osatzeko azken biratik 11 urte igaro direnean asko dira Fermin Muguruza berriz ere oholtza gainean ikusteko irrikitan daudenak, horren adibide da gaur sarrerak salgai eta zer gertatzen ari den webgune horrekin, ez da inigo?
Bai, gogoz daudenak asko ez asko eta asko direla, asteburuan iragarri zuen Muguruzak, bere musika ibilbidearen 40. urteurrena ospatzeko kontzertua, goizeko 10:00 jarri dituzte sarrerak salgai, eta horren bestekoa izaten ari da eskari oldea, webgunea blokeatuta izan dela, une batzuetan, webgunean bertan jakinarazi dute 70.000 eskaera izatera ere iritsi direla aldi berean eta garbi dago beraz zelako ikusmina piztu duen kontzertu honek. Kontzertuaren antolatzaileak webgunea berrezarri berri dute, poliki poliki, baina webgunean aurrera egiteko modua badago oraintxe. Bilbo Arena itxura da lepo beteko dela. San Tomas Bezperan FM Muguruza 1984-2024 kontzertu horretarako. D'accord, le couteau ne reste pas dans ton cou. Viens te battre avec lui dans les rues du désespoir. Viens, éloigne-toi des boulevards, on peut passer les chars. Viens, te battre avec nous dans les rues du désespoir. Guri kargurik ez hartu, orain sartu eta aleginean lortzen ez baduzu oso motel dabil eta oraintxe bai, oraintxe ez. Ea ba, horren bila balima zabiltzate, zortea duzuen. Ordubiak eta 7 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Inmigrazioaren inguruan Sánchezen gobernuak Kanarietako gobernuarekin lortu duen akordioarekiko oso kritiko mintzatu da gaur Aitor Esteban kongresuan EAJ-taren bozeramalea. Sánchez ez da jabetzen nonbait, esan du Estebanek, laguntzari gabe datozen atzerriko adin txikikoek sortzen duten egoeraz. Gure aldundiak, esan du Estebanek, gainezka eginda daude beste erkidego batzuk euren ardurari iskin egiten dioten bitartean. Egia esan, immigrazioaren eztabaida hau lehertu da kongresuan PSOEren eta PPren artean ere. Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Espainiako gobernuak eta Kanarietakoak adin txikiko migratzaileak banatzeko akordioa sinatu zuten atzo. Asmoa, Kanarietan pilatuta dauden 4.000 adin txikikoak erkidego guztien artean banatzea da, hartu nahi dituztenak ere horretara derrigortuta. Hartu nahi ez dituztenak ere barkatu horretara derrigortuta. Gobernuaren plana indarrean jartzeko baina 2000 urteko migrazio legean aldaketak egin beharko dira eta hor ikusteko dago nola egingo den. Kanariek aldaketa hori errege dekretu bidez egin nahi duten ministroen kontseiluak hartu bezain laster indarrean sartu dadin eta gobernuak aldiz kongresuko taldeen lege proposamen moduan tramitazio askoz luzeagoa duen prozedura bidez. Badirudi bi bideek beharrezko duten babesa izango dutela, Voxez beste talde guztiek babesa eskainiko diotelako, baina Partidu Popularretik
el gobierno debe hacerlo hablando con todas las comunidades.
Miguel Tellado bozemaileak gobernuari eskatu berri dio Kanariekin egin bezala hitz egin dezala gainontzeko erkidegoekin ere. Bide beretik Eusko Alderdi Jeltzaleak gobernuari dagokion lana egiteko eskatu dio baita gainontzeko erkidegoei ere, badirelako adin txikikoak hartzeko ardurari uko egiten diotenak. Espainiako gobernuaren datuen arabera, estatuan adin txikiko 13.000 migratzaile daude, beraietako gehien Kanarietan, Madrilen eta Katalunian daude, gutxien Extremadura Kantabrian eta Errioxan.
Europako Kontseiluak berriz kargu hartu dio estatukide duen Erresuma Batuari migratzaileak Ruandara deportatzeko onartu duten legeagatik, lege horrek giza eskubideak urra ditzakela iritzita, gauerdian onartu du Britainia Handiko Parlamentuak lege polemikoa 10-12 asteko epean migratzaileak deportatzen hasteko asmoz, gobernuaren ustez oztopo judizialei aurre egiteko denbora nahikoa bailitzateke hori. Ane Roteta, Londresen berri emale, arratsaldeon.
Bost pertsona hil dira tartean aur bat, pateraz Mantxako kanala gurutzatzeko aleginean Erresuma Batuan asiloa eskatzeko. Bien bitartean, zorigaiztoa gertatu baino ordu batzuk lehenago gauerdian pateraz hiltzen direnak Ruandara deportatzeko legea onartu du Westminsterrek. Loren Ganberak amore eman eta bertan bera utzi bitu aurretik egin izan dituzten zuzenketak. Rishi Sunak lehen ministroak legea giltzarri izango dela dio migrazioaren arazo globalean. Deportazioak 10-12 aste barru hasiko direla aurreratu zuen atzo Sunakek. 51.000 asilo eskatzaileri eragin diezaieke neurriak. Hasiera batean 100 gutxi batzuk deportatzea aurreikusten dute. Lehenengo 300 deportazioak bakoitzeko 2 milioi euro kostako direla kalkulatzen du kontu ikuskaritza britaniarrak. The Guardian egunkariak dioenez, abokatuak lanean albira deportazioen aurka auzitegietara jotzeko, elegiteak banan-banan jarri beharko dituzte. Giza eskubideen Europako batzorde buruak eta hainbat erakundek legea kritikatu dute. Amnistia Internazionalak dio, pertsona zaugarrienetakoak direnak babesteko nazioarteko legediaren aurkako kolpea dela. Eta lotsagarritzat jo du establishment politikoak onartu izana.
Hauteskunden ondoren gaur egin du Iñigo Urkulluren Jaurlaritzak jardunean lehen gobernu bilera, herritarren azterketa gainditu dutela, ondorioztatu dutelako elkar zoriondu dute egungo sailburuek, bi alderdien arteko elkarlanak legealdi oparoak utzi dituela sinistuta. Argitzeko oraindik gaur mailaren bueltan eserita ikusi ditugun sailburuen artean inork jarraituko ote duen Pradalesen urrengo gobernuan, izan ere dakizuenez gutxienez 5 sailburuk jada esan dute agur Axunarozena.
Bai, arratsaldeon, lehendakaritzan berriro ere izan dugu gaur, Bingain Zupiria bozeramailearekin hitzorduan, legealdiaren amaierara iritsita, esan duenez, gaurko gobernu bileran, sailburuen artean poztasuna nagusitu da, pozik, normaltasunez egin delako dena, herritarren parte hartzea ere garrantzitsua izan delako, eta pozik baita ere emaitzak egokiak izan direlako esan du, eta EAJ-ak eta PSek erabakitzen baldin baduten berriro ere gobernu koalizioa errepikatzea, gogoratu du, orain amaituko denak, gehiengo osoa izan arren akordio maila handia lortu duela legebiltzarrean, Bingain Zupiria.
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Alderdi Sozialistak osatzen badute horrengo gobernua, gobernu horrek gehiengo osoa edukiko du eserlekutan, gobernu horrek gizartearen babesa handia edukiko du, botoen erdiak jaso dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak, eta gure azken agintaldi honetan ikusi da gehiengo osoa eduki duen Jaurlaritza honek lortu duela aspaldiko agintaldietako akordio mailarik altuena.
Iñigo Urkullu lehendakaria gainera eskatu die espreski ezohiko erabakirik ez hartzeko jardunean egongo diren garai honetan, eta erreleborako ere dena prest eta ondo antolatuta uzteko Jaurlaritza berriari. Gutxienez 5 sailburuk esan dute ez dutela Jaurlaritza berrian jarraituko, Iñigo Urkulluk ere 12 urte eta gero utziko du lehendakaritza.
Presak asomatzen ditu orain Arnaldo Otegik EAJ eta PSE urrengo Jaurlaritza osatzeko, legebiltzarreko hauteskunden maitzek erakutsi duten gizartearen nahiak mugatzera datorren gobernua dela esan du Otegik Euskadi Irratiko Faktorian, izan ere ezkerreko politiketan eta subiranotasunean urratsa ematea eskatu du Otegiren arabera herritarren gehiengo zabalak igandeko hauteskundeetan igotzalkorta.
Imanol Pradalesen edo Eusko Alderdi Jeltzalearen deirik ez du jaso momentu EH Bilduk espero duen arren. Jeltzale eta sozialistak presaka akordioa itxinaian ikusten ditu Arnaldo Otegik, baina akordioa zertarako galdetu du hemen Euskadi Irratian.
Horrek zer esan nahi du? Gure estatus politikoa Anduezak erabakiko dula. Eta hori dela tratua. Eta gure politika fiskalak PNVek erabakiko ditula. Eta hori dela tratua. Gure ustez, horrek zilegitasun guztia du, eskainoetan gehiengoa dutelako. Baina horrek benetan esan nahi du, herri honek politika horiek nahi ditula. Ez, herri honek bozkatu du nahi hiru probintzia hauetan da, ezkerrerago jutea eta buru jabetzaren aldeko apustu egitea intensitate gehiagorekin.
Estatus berrian erabakitze eskubidea nahita ezkoa den galdetuta, EH Bilduk hori jarri duela mai gainean dio, baina sortzaileak izatea eskatu du Otegik hasiratik eztabaida horretan kateatu gabe.
Nazio aitortza egongo da. Gure lurraldeen arteko harremanetan urratsak egongo dira. Euskal Herria ez diraz hiru probintzi. Euskaldunak selekzio propioekin jokatzerik eukiko du. Euskera respetatua izango da. Bermak eukiko ditugu eta beraz ez gera egongo ea noizbait Madriden tribunal batean esaten duten ez dugula eskubiderik. Guzti hori egongo da. Nik uste dut benetan kreatiboak balin bagera. Akordioa posible dela.
Kampainan etaren gaiak eragin mugatua izan duela dio EH Bilduren koordinatzaileak eta dei hau egin die gainuntzeko alderdiei.
Seriozki hartzen balin badugu, goazen hitz egitera. Guk onartu dugu egindako mina. Esan dugu etzela pasatu behar eta bar. Beraien noiz egin behar dute. PSOEk noiz egin behar dute. PNV noiz egin behar dute. Beste noiz egin behar dute. Eta orduan, zein da gure proposamena? Goazen mai batean, eseritzera eta onartzera denek egin dugun guztia. Ez da kagoa razorik.
Jeltzale eta sozialistek akordioa itxita izan arren investidura saiora Pello Otxandiano lehendakari gai gisa aurkezteko atea irekita utzi du Arnaldo Otegi.
Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak berriz ukatu egin du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan hauteskunde hauek ziklo politiko baten itxiera ekarri dutenik EH Bilduren ustez aldaketa egiturazkoa izan arren. EH Bilduk nahi badu, orain arte baino malguago jokatzen badu, Ortuzarrek ikusten du modua Euskadiren estatus politiko berri aurrera egiteko, baina ezin du Otegik lortu bulegoetan hauteskundeetan irabazi ez duena esan du Ortuzarrek Urtzigartzia.
EH Bildurekin akordioak egiteko prest Eusko Alderdi Jeltzalea, baina
hortarako Bilduk ere bere lana egin behar du eta bere posizioa malgutu behar du.
Akordio zabalak baita estatus politiko berriaren inguruan ere, hori bai alderdi bakoitzak betetzen duen lekua zein den argi utzita.
Bilduk ulertu behar du bigarren indar politikoa dela. Eta bere ekarpenak eta bere proposamenak nola ez, azaldu behar du eta aldu, baina kanpotik ezin da baldintzatu Jaurlaritza baten politikak.
Jaurlaritzan pisu gehiago izateko PSren nahiari atea itxigabe, Andoni Ortuzarrek lehentasuna bi alderdien programa uztartzea dela esan du.
Eta uztartze horretan dago gakoa.
Jaurlaritzaren osaketa berriari buruz Euskadi Buru Batzarreko presidenteak adierazi du Imanol Pradalesek lehendakari gisa askatasun osoa duela sailburuak nahieran aukeratu eta hala esan du aurrekoaren ildo beretik etapa berriari jarraipena emateko.
Ordubiak eta 17 Espainiako gobernuaren kontrako Pegasus espioitza kasuaren ikerketa berriz zabaldu du Auzitegi Nazionalak.
Frantziar estatutik auziarekin lotura duten hainbat informazio jaso ondoren hartu du erabakia Jose Luis Calama epaileak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen eta Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska eta Luis Planas ministroen sakelekoak ustez espiatu izanaren gaineko ikerketa da orain zabaldu duena, iazko uztailean artxibatu zuena, Israelen lankidetzarik bat ere ez zuela izan argudiatuta gogora ezagun herrialde hartan duela egoitza Pegasus programa garatu zuen enpresak.
Espainiako estatuko herritarren erdiak baino gehiago ehuneko 53 bozka emateko asmoa badu ekainaren 9an Europako hauteskundeetan. Europako batasunaren inguruko iritzi eta jarrerei buruz ziz etxeak gaur kaleratu duen ikerketaren arabera, herritarren gehiengoak uste du onuragarria dela Europar Batasuneko kide izatea Mertxe Berria.
Arratsaldeon, zehazki ekonomiaren ikuspegitik Europar Batasunetik kanpo egotea kalterako litzatekeela uste du Espainiako herritarren 64%. Proportzio zabalagoa da enplegu eta kulturaren ikuspegitik kaltegarri litzatekeela uste dutenena. Europan hartutako erabakiek herritarrengan duten eraginari dagokionez berriz 10-tik 8 ikuste du eragin hori handia dela. Hala ere, erdiak baino gehiagok aitortzen du informazio gutxi duela Europarekin lotutako gaiei buruz, gutxi edo baterez. Kontuan hartzeko beste datua, estatuko herritarren 144 Espainiartzat adina Europartzat du bere burua. Eta hala ere, 10-tik 6 dio, azken hitza estatu kideek izan beharko luketela erabakiak hartzeko unean, ez Europako erakundeek. Europar Batasunak premia hartu beharko lituzken neurri berriez galdetuta azkenik, Europa mailako gutxieneko soldata finkatzea aipatu dute lehentasunezko herritarren ia erdiak eta bestetik amarretik seik babestuko luke Europar armadaren sorrera.
Baio dezagun zuzenen Estrasburgora legealdi honetako azken osoko bilkura egiten ari da Europako Parlamentua, azelera gailua zapaldu eta ia 80 txosten onartuko dituzte Europako diputatuek. Testu inguru honetan jakinda Alemaniako AFD eskuimuturreko alderdiko europarlamentario baten laguntzailea atxilotu egin dutela Txinarentzat espioitzan aritu delakoan Estrasburgo Amaia Portugal EITB-ren bidali berezi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Europar Parlamentuak behinbeinean eten dio sarbidea instituziora, Maximilian Kra eurodiputatuaren laguntzailea da atxilotua eta honek txiokatu du atzerriko estatu batentzat zelatatzea akusazio larria dela eta baieztatuz gero berehala etengo duela harremana arekin, baina eurodiputatu ultraeskuindar hau da hain zuzen Errusiak Europar Parlamentuan ustez izango lituzken esku hartzeetan susmagarrietako bat eta izan daia da Errusia eta Txinaren espioitzak elkarlotu ditu. Hain zuzen, Russiagate delakoaren inguruko ebazpena ere badago azken osoko bilkura honetako agenda estuan. Ia 80 txostenen bozketa gaur eta osteguna bitartean. Inoiz baino gehiago, pandemiak atzeratu egin zituen lege prozesu asko eta eurodiputatuei oi baino lan gehiago pilatu zaie ala azken txampa honetan. Gaur eguerdian bozkatu dituztenak ez dira txikiak, asteko onartu dituzte defizita eta zorra mugatzeko arau fiskal berriak datorren urtetik aurrera aplikatuko dituztenak. Eurodiputatu guztiak ez daude konforme, Philip Lambert berdeen bozeramaileak ez du sinisten arauok klima inbertsiorako tarterik uzten dutenik.
Bullshit. They don't have the first cent on the country. They will need to cut. Cut. Cut.
Eguerdian eman diete behin betiko argi berdea ere matxuratutako gaiua konpontzeko eskubidea bermatu behar duen legeari, pertsonen trafikoaren aurkakoari eta lan esplotaziotik datozen produktuak saltzeko debekuari.
Ezkerrik asko Amaia Portugal zuzenen Estrasburgotik, Nafarroako autogintza sektorerentzat bestalde gaur egun garrantzitsua da noainen, hasi da Volkswagenen auto elektrikoentzat bateriak muntatuko dituen lantegi berriaren lehen harria jartzeko ekitaldia, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria bertan dela, Mobis enpresa egokorearrak sustatutako proiektua da, multinazionalak 214 milioi euro inguruko inbertsio egingo du noainen, espero da 350 lanpostu sortuko dituela, beti ere ondobidean 2026 martxan izango den lantegian noainera gerturatu da Eli Eraso gure lankide aurrera Eli.
Ba, denboraren kapsulan eguneko egunkaria eta bateriak muntatzeko proiektuaren agiriak sartuta jarri dute lehen harria Maite, Rasin Mobis enpresa egokorearreko presidente ordeak, Volkswagen Nafarroko buruak eta Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak. Txibitek bere hitzaldian nabarmendu du, Nafarroa ibilgailu elektrikoaren sektorean erreferentziazko eskualde bihurtuko dela Volkswagenek eta Mobisek bertan egin dituzten inbertsioei esker.
La vuestra es la segunda mayor inversión de la historia empresarial realizada en Navarra en lo que va de siglo. Y esto contribuye a situar a nuestra comunidad en primera línea industrial.
124 milioi euro, mende honetan Nafarroko industrian egin den bigarren inbertsiorik handiena da, 100.000 metro kuadroko orubea izenen duen lantegiarena. Nafarroko gobernuari eskerron adierazterekin batera, bertako ekonomiari eta gizarteari ekarpena egitera datozela esan du, Rasin Mobiseko presidente ordeak.
We will endeavor to drive forward our planned investment project.
2026 aurrera ekoitziko dituen autoelektrikoentzako baterien zelulak Valentzian sagunten eginen ditu Volkswagenek Imarkoaingo plantan muntatu eta gero eramanen dituzte kamioetan 10 kilometro eskasera dagoen landabengo lantegira. Elektrifikazioaren bidean pauso garrantzitsua jo dute gaurkoa.
Ordubiak eta 23 minutu dira. Gasteizko antzokia kinka larrian zegoela kontatu genizuen joan den astean, Gasteizko udaleko kultura eta euskera batzordean hala berretsi dute, miraririk ezean egitasmo horren amairaren aurrean gaudela. Amaia Kereseta da Lazarragako kidea, Gasteizko antzokiaren egitasmoa sustatu duen Lazarraga elkarteko kidea. Amaia, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Tristura hondiz pentsatzen dugu.
Bai, etxita, egia esan. Irtenbide integral bat behar du proiektu honek eta zoritxarrez gaur ere Gasteizko udalak ez digu horrelakorik eman. Ez da asmorik ageri ere.
zer beharko luke zuek asebetetzeko, esan nahi dut Gasteizko udalaren partetik?
Bai, ba, berak sortu duen egoerari irtenbide bat eman diezaiola, ez da? Irtenbide bat, non aurtengo hitzarmena joan den urtekoa okertzera ez den etorriko, eta konponbide bat aurreko urteko zuriketaren arira eskatzen dizkigun 113.000 € nola itzuli argitzeko.
Gaia jarraitu ez duenaren zatea, Maia, oinarrian zer dago? Egoera honen oinarrian?
Bai, ba, zaila da argitzea momentu txiki batean, baina azkenean udalak ez ditu bere konpromisoak bete, kaltetua elkartea bera atera da eta honen bestez proiektua. Eta momentu honetan, jokoan dagoena da Gasteiz antzokia den proiektua aurrera ateratzea, ez da?
Gasteizko antzokiaren egitasmo honetan udalak berresten duena da interventorearen ebazpena bete beharra dagoela, eta ondorioz zuek 113.000 € itzuli egin behar dituzuela.
Bai, hori da. Gasteizko udalak ebazpen horren kontra ezin duela egin esaten du behin da berriz, eta guk ez daukagu diru hori itzultzeko, ez da? Azkenean ebazpen hori dator irakurketa jakin batetik, izan daitekena zuzena, baina elkartearentzat eta proiektuarentzat bidezkoa ez dena. Leporatzen diote azkenean elkarteari bere errua ez den zerbait, ez da? Konpromisoak udalak ez ditu bete, baina kalteak elkarteak jasan behar ditu, ez da?
Zuek ez daukazue dirua itzultzerik, besteak beste, diru horren zati bat, alegia zuen proiektua esleitu zenean, ez da, jasotako diruaren zati bat dagoeneko inbertituta daukazuelako?
Hori da, bai, behin da berriz 2023an aurrera atera altzela proiektua uste genuen, eta horren bestez proiektua aurrera ateratzeko egin beharreko inbertsioak egin ziren. Guk daukagun dirua, itzultzeko daukagun dirua da, egin etzen horrena. Eta egin etzena kulturgune ireki gabe programazioa bera izan zen. Orduan guk diru hori, eta horrela jakinarazi dugu udalean behin da berriz, diru hori itzultzeko badaukago, 50.000 € inguru dira. Eta horiek itzultzeko gaitasuna badaukago. Hortik gora, eta ikusten da bikoitza baino gehiago eskatu dutela, ba ez. Orduan, ba egoera oso larria utzi du elkartea eta proiektua bera ere bai.
Eta konponbiderik ez duzu ikusten hortaz gaur-gaurkoz?
Izan ere, gaur espero genuen irtenbide batekin etorreko zirela, baina entzungor jarraitzen dute. Egoeraren larritasuna ez dute ikusi nahi. Eta ez dago inolako borondaterik udal gobernuaren aldetik honi huelta emateko. Orduan, baldintza hauetan, zaila da, ez, elkartearentzat aurrera egitea.
Elkartea bera desegiteko arriskuan dago?
Honek horrela jarraitzen badu, behar bada bai.
Hortaz, Gasteizek Izaskun Arrue kulturgunerik gabe jarraitzen du, berez iaz behartzuen zabalik, umezur sentitzen dira, esango dugu, ez da, euskarazko kultur sortzaileak eta herritarrak, eta Lazarraga bai. Kultur elkartea bera desagertzeko arriskuan.
Bai, horrela da. Zoritxarrez, egoera horrelakoa da momentu honetan, eta lastima eta pena handia ematen dugu, ez da, inbeste urtetan lan egiten ibili gara proiektu hau aurrera ateratzeko, hor dago Jane Berretxea 8 urtetan bizirik iraun zuena, eta harrezkero itxi zenetik 2 urte Gasteiztarrak umezurtz euskararen arnazgune bat izan gabe.
Ba, Maia Kereix eta Lazarragako kidea, eskerrik asko gaur egun zail honetan, zuentzat oso zaila izango den egun honetan, gurekin hitz egiteko tarte bat hartzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei ere jarraipena egiteagatik.
Eta azken apunte bat, Arabatik atera gabe, Arartekoaren gomendio bat zehazki erakundek ezin dutela izapide edo tramite bat egiteko aurretiazko hitzordua ezinbestean eskatu, eta modu horrek aurretiazko izorduaren modu horrek izan behar duela borondatezkoa.
Bai, herritar batek kexa adierazi zion Arartekoari, Arabako Foru Aldundiak Laudion duen bulegora joan eta aurrez itzordurik hartu gabe joan zenez, bazkenean erretarik eskaini etziotelako. Arartekoak Arabako Aldundiari esan diona da. Ez dagoela aurretiazko itzorduaren derrigortasuna justifikatzen duen araudirik eta are gehiago administrazio ona jasotzeko eskubidearen kontrakoa dela hori. Beraz, aldez aurreko itzorduaren derrigortasuna bertan bera usteko gomendio egin dio Arabako Aldundiari Arartekoak.
Eta honela iritsi gara arratsaldeko ordu biterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepide sare nagusira lehen begiratua Asier Arbelaitz.
Errepidetako arretagunek leku berean segitzen dute ordu honetan ere, Hernanin A15 autobidean Iruñerako noranzkoan ibilgailu batek errepidetik irten eta istripua izan du, larrialdi zerbitzuek zauritu hartatu dute, errepidetako langileak errepidea garbitzen ari dira eta trafikoa motela dago puntu horretan. Bestetik, Bizkaia 6-3 bat errepidean Zabalondo eta Mungi artean Bermeorako bidean auto bat ere errepidetik irten da eta istripua izan du. Bertan kilometro bateko autoilarak daude eta errei bat itxita dago. Segurtasun sailak bi puntu hauetan arreta eskatzearekin batera errepideak bustiak daudenez adibiltzeko ohartarazi du.
Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Iluntzer arte giro goibel, hotz eta euritxoarekin jarraituko dugu. Euria batipat kantauri isurialdean egingo du, baina noizean behin hegoaldean ere egingo du. Elurkota 1000 eta 1200 metro inguruan egongo da. Arratsalde amaieran atertzera egingo du eta gauean hodeiak gutxitu egingo dira, ostarte batzu zabal daitezke.